novi starešina Hrama Svetog Save kod predsjednika Nedeljkovića. Predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, je danas primio visokoprepodobnog arhimandrita Stefana Šarića, starešinu Hrama Svetog Save. Čestitavši ustoličenje novom starešini u ime zaposlenih, rukovodstva gradske opštine Vračar i svoje lično, predsjednik Nedeljković mu je poželeo dobrodošlicu stupanja na novu dužnost, upućujući iskrene želje da mu Gospod podari snage, ljubavi i mudrosti da istraje u svim iskušenjima kojima će biti izložen. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, postavio je 7. avgusta 2017. godine visokoprepodobnog arhimandrita Stefana Šarića, dosadašnjeg duhovnika manastira Rajinovac nadomak Beograda, za starešinu Hrama Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom arhimandrit Stefan je primio dužnost od dosadašnjeg starešine hrama, vikara patrijarha srpskog, njegovog preosveštenstva novoizabranog episkopa Niškog, Arsenija, u parohijskom domu Hrama Svetog Save.